Subnivia.
Dari aku duduk di bangku sekolah menengah, aku tinggal di rumah kakakku karena dekat dengan sekolahku. Sekarang aku sudah lulus SMA. Namun aku belum melanjutkan sekolahku karena satu dan lain hal. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menganggur dulu. Mungkin sambil mencari-cari pekerjaan. Karena aku juga tidak ingin selalu menyusahkan kakakku yang terus membiayaiku makan dan lain-lain. Kakakku mempunyai seorang anak perempuan yang masih sangat kecil. Namanya Gian. Gian baru berumur 1,5 tahun. Kalau dilihat sih lagi lucu-lucunya. Hari-hari kosongku diisi dengan bermain bersama Gian. Hingga sampailah pada hari itu, di mana kakakku harus pergi ke rumah sakit karena ibu dan istrinya masuk UGD. Takut tertular penyakit-penyakit lainnya, Gian pun tidak dibawa ikut. Dan aku pun ditugaskan untuk menjaga Gian di rumah kakakku ini. Awalnya aku menolak karena takut berada di rumah malam-malam begini. Apalagi ini malam Jumat. Tapi aku malah dimarahi. Dan akhirnya sekitar jam 9 malam kakakku pergi. Dan aku pun terpaksa menjaga rumah ini. Sebuah rumah yang cukup besar yang berada di daerah Dago Atas. Sekarang aku hanya berdua dengan Gian. Malam itu jam menunjukkan pukul 9:30 lebih. Gian agak sedikit rewel, sehingga aku harus menggendongnya terus. Cep 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 cep. Sayang, Cicat. Sayang cok, 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 cok. Udah. Sini ada Om. Cep, cep, cep ya, ya. Selama aku tinggal di sini, baru sekarang aku berada di rumah sendirian. Aku memang selalu takut dan sering bersugesti hal-hal aneh, membuatku menjadi parno. Belum lagi cerita-cerita yang kerap terdengar tentang dago atas. Sama seperti hari itu, aku hanya berjalan-jalan kecil di ruang tengah, dekat dengan pintu keluar. Aduh, kenapa sayang? Oh, susunya habis ya. Bentar ya, Om bikinin ya. Cep, jangan nangis ya. Cep, 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 cep. Oh, sayang. Susu Gian habis, membuatku terpaksa harus berjalan lebih jauh lagi dari ruang tengah menuju ke dapur. Dengan segala keberanianku, sampailah aku di dapur dan mulai membuatkan susu. Sampai terdengar suara pintu terbuka. Spontan dengan nada kencang dan penasaran, aku berteriak,
"Kak, udah pulang, Kak?"
Tidak ada jawaban. Aku menyegerakan membuat susu untuk Gian. Tangan kiriku menggendong Gian dan tangan kananku sibuk membuat susu. Tiba-tiba, astaga.
Kak? Kakak? Kau udah pulang, Kak?
Kembali tidak ada jawaban. Aku mulai was-was. Susu pun selesai aku buat. Gian langsung meminum susu dan mulai diam. Aku berjalan perlahan keluar dari dapur. Aku tengok kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, dengar suara boneka mainan keponakanku ini yang berasal dari lantai dua. Aku masih menganggap itu kakak. Aku pun naik ke lantai dua dan aku melihat pintu kamar keponakanku itu tertutup dengan kunci menggantung di luar. Saat aku membukanya, dikunci. Dari dalam masih terdengar suara boneka mainan itu. Apa mainan itu rusak? Aku pun membuka kunci dan pintu itu. Dan seketika suara boneka itu pun mati. Aku melihat sebuah boneka perempuan terpisah sendiri dari rak mainan. Aku coba gerak-gerakan boneka ini, tapi tidak bersuara. Aku melihat satu tombol di balik boneka ini, dan saat aku tekan, astaga, aku pun jadi kaget sendiri. Untung Gian aku gendong tidak jatuh. menyelipkan kembali boneka itu di raknya. Aku coba menyelipkannya namun... Karena terlalu memaksa, mainan Gian akhirnya jadi jatuh semua. Aku memasukkan Gian ke dalam box dan mulai membereskan mainan-mainannya. Lalu Gian tertawa. Dasar anak kecil, giliran kayak gini aja gue diketawain. Apa sih sayang? Ketawain apa? Ketawain om ya, ha? Aku melirik dia. Tapi ternyata dia tidak melihat atau tertawa ke arahku. Dia menertawakan sesuatu yang ada di belakangku. Jari Gian terlihat menunjuk sesuatu di belakangku. Ia masih saja bersuara seperti sedang berinteraksi. Dede Gian, ada siapa di situ? Ada siapa di belakang om? Gian menatapku lalu telunjuknya menunjuk sesuatu lagi di belakangku. Perlahan aku pun memberanikan diri untuk menengoknya. Dan tidak ada siapa-siapa. Jantungku mulai berdegup. Aku mulai merasa seluruh tubuhku menjadi dingin dan wajahku serasa pucat. Sambil terus melihat ke belakang, aku pun sambil membereskan mainan yang berserakan. Dan saat aku mengambil sebuah mainan, ini kok seperti tangan anak kecil. Mulai terdengar juga hembusan nafas seorang. Tangan itu sekarang mulai bergerak-gerak dan lepas dari genggamanku. Kini tangan itu terasa menyentuh pipiku. Jelas terasa tangannya kecil dan dingin. Dan tangan itu menarik wajahku untuk menghadap ke depan. Sampai sekarang aku berada tepat di depan sebuah sosok yang sangat menyeramkan. Sesosok anak kecil dengan lubang hitam tanpa kedua bola mata, dan kedua tangannya itu memegang pipiku. Anak kecil itu tidak memakai busana dan seluruh badannya terlihat agak sedikit gosong. Ia menyeringai kepadaku seakan mengatakan sesuatu.
dan terdengar jelas. Dia berkata, aku langsung keluar kamar dan turun ke bawah. Dan terus sampai akhirnya berada di teras depan. Lututku bergetar. Aku pun duduk. Samar terdengar suara tangisan bayi. Itu suara Gian. Aku terlalu ketakutan sampai lupa membawa Gian. Hingga akhirnya kakakku datang. Begitu sampai, kakak langsung memarahiku karena meninggalkan Gian di atas sendirian. Aku pun mencoba menjelaskan kepada kakakku kalau tadi aku bertemu hantu anak kecil. Namun kakakku terkesan tidak percaya dan kembali menyalahkanku. Sampai akhirnya Gian pun tenang dan mulai tertidur. Aku duduk di ruang tengah. Lalu kakak pun datang padaku dan meminta maaf. Dan mulai bercerita bahwa memang hantu anak kecil terpanggang itu sering terlihat muncul di sekitar sini. Belum ada sumber jelas siapa dan kenapa anak itu meninggal. Yang pasti, sampai detik ini aku tidak berani lagi berada di rumah sendirian.
Sampai pulang juga. Setelah makrab selama 3 hari 2 malam di daerah Puntang bersama anak-anak mahasiswa angkatan baru. Sepatu yang kotor dan penuh lumpur, celana basah, dan baju-baju kotor jadi oleh-olehku sepulang dari sana. Diantar oleh temanku, akhirnya sampailah aku pulang ke rumahku di daerah Suryalaya. Aku sampai di rumah sekitar jam 10:30. Suasana rumah sudah sepi. Jam segini sih, ibu, adik, dan nenekku sudah tertidur di kamarnya masing-masing. Begitu melihat tempat tidur, senangnya, akhirnya aku menemukan tempat tidurku. Kemarin sulit sekali untuk tidur nyenyak. Aku langsung membaringkan badanku dan langsung terlelap. Mungkin faktor capek, jadi aku tidak sadar. Belum melepas baju, celana jeans, jaket, bahkan sepatuku. Akhirnya aku terbangun mendengar suara alarm handphoneku. Aku melihat jam menunjukkan pukul 3:30. Aduh, ini alarm bekas makrab kemarin. Lupa dimatiin. Ganggu banget sih. Aku setengah tidur. Setelah itu aku mencoba untuk tidur lagi, tapi tidak bisa. Aku akhirnya bangun dan memutuskan untuk bersih-bersih. Aku membuka pakaianku dan menuju kamar mandi bawah agar bisa mandi air hangat. Meskipun terlalu pagi untuk mandi, tapi sepertinya aku perlu. Dan benar saja, setelah mandi aku jadi segar. Aku memakai handuk dan akan kembali ke kamarku di lantai atas. Tiba-tiba, suara apa itu? Terdengar suara benda bulat jatuh dari tangga lantai atas sampai ke bawah. Namun bentuknya agak sedikit aneh. Ya si adek kali ya. Aku berpikir bahwa itu milik adikku yang masih SD. Sampai di kamar aku pun segera memakai baju. Lalu aku membuka tasku dan mulai mengeluarkan pakaian kotorku. Setelah itu aku menuju meja rias dan mulai melakukan perawatan wajah dan kulitku sebelum tidur. Aku pun mengoleskan krim malam ke wajahku. Senangnya, setelah beberapa hari tinggal di hutan, akhirnya aku bisa merawat wajahku kembali. Aku sepertinya mendengar sesuatu.
ada yang mengikuti aku bersenandung. Awalnya aku pikir itu Gema, karena memang ruang kamarku cukup besar dan tinggi. Untuk memastikan, aku beranjak dari meja rias, membuka kamarku, dan mulai mendengarkan lagi. Tapi tidak ada. Karena penasaran, aku coba sekali lagi. Kali ini aku tunggu berapa lama, dan adikku terlihat tidur sangat lelap. Apa ini cuma perasaanku saja ya? Iya, ini kayak cuma perasaanku saja. Aku kembali lagi ke kamar dan meneruskan mengoleskan krim wajah sambil bercermin. Kali ini aku tidak bersenandung. Setelah beres memakaikan krim malam, aku beranjak ke bawah untuk meminum susu. Aku kembali ke kamar. Saat aku buka pintu kamar,
adik ngapain sih?
Terlihat adikku menjahiliku dengan menutupi seluruh badannya, memakai selimut tempat tidurku.
Awas deh, gue mau tidur nih. Tadi jahil-jahil ngikutin senandu, dilihat proper tidur. Sekarang kayak gini. Awas deh, gue capek tau gak?
Ucapku agak sedikit marah. Entah kenapa setelah itu, aku malah menjadi was-was. Aku pun mulai melunak.
Dek, udah deh, jangan bercanda, coba ah.
Aku langsung lari ke sebelah kamar adikku. Dan
adikku masih tertidur lelap di tempat tidurnya. Aku langsung meloncat ke atas tempat tidur adikku dan memeluknya ketakutan. Adikku terbangun dan suasana pun menjadi ribut. Ibuku pun terlihat masuk ke kamar adikku. Aku menceritakan kejadian yang kualami. Ibu tak percaya apa yang aku katakan. Malah ia cenderung meremehkanku. Entah kenapa aku saat itu merasa sangat kesal dan membentak ibu untuk meyakinkannya.
Dan ibu pun berbalik memarahiku. Ibuku membahas permasalahan aku pergi camping tanpa izin. Belum lagi bekas-bekas tanah yang ada di lantai rumahku. Aku terus beradu argumen. Aku pun disuruh kembali ke kamarku. Aku coba untuk melawan. Dan aku pun dibentak keras oleh ibuku. Sampai berujung, aku dikunci di kamarku. Tak kenapa aku sangat emosional. Jantungku berdebar kencang. Aku seperti tidak bisa mengatur emosi. Aku mengepalkan tanganku dan memukul pintu kamar dengan keras. Aku melihat ke sekitar kamar. Selimutku berada di atas tempat tidurku. Sosok itu sudah tidak ada. Aku duduk membelakangi cermin meja rias. Melihat ke arah tempat tidurku. Mataku menerawang ke sekitar. Aku melihat kembali satu sosok. Kali ini terlihat di balik gorden. Tinggi. Dan besarnya sama seperti yang tadi aku lihat. Namun kali ini terdengar suara tertawa yang sangat menyeramkan. Aku langsung membalikkan badan. Dan tepat dari pantulan cermin, aku melihat sosok wanita berwajah pucat berdiri di atas tempat tidurku, memakai gaun berwarna hitam. Matanya melotot tajam kepadaku dan dia pun tertawa. Aku langsung loncat dan menggedor pintu kamarku. Ma! Buka, Ma! Buka! Takut, Ma! Takut! Ma, buka! Takut! Dan pintuku pun dibuka. Aku langsung memeluk ibuku. Aku menangis dan tidak berhenti. Aku masih shock. Dan ibuku mencoba untuk menenangkanku. Paginya, aku masih membayangkan sosok mengerikan dan suara wanita itu. Ibuku membawa seorang ustadz yang juga bisa dibilang paranormal, yang mengerti hal-hal seperti ini. Setelah dijelaskan, aku pun dinetralisir. Dan setelah meminum air doa, aku pun merasa tenang. Dia pun menjelaskan bahwa
bahwa semalam itu adalah sosok wanita yang ikut kepadaku dari Gunung Puntang. Mungkin seperti tanah yang ada di sepatu atau baju menjadi media yang membawanya, dan kelereng yang aku temukan itu adalah bentuk energi wanita itu. Dan seharusnya setelah bepergian dari gunung atau tempat yang tidak dikenal, semuanya harus segera dibersihkan agar tidak ada yang menempel pada kita.
Dan muda, Gunung Puntang memang menyimpan banyak cerita dan juga misteri. Cerita yang baru saja kamu dengarkan bukanlah satu-satunya cerita yang kami terima. Masih banyak cerita lain yang berhubungan dengan Gunung Puntang, tempat yang konon menyimpan banyak misteri. Pernah memiliki pengalaman menyeramkan di Gunung Puntang? Silakan kirimkan langsung ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi ke nms@ardanradio.com. Follow juga Twitter kami di @nightmareside_, dan kami tunggu komentar kamu untuk cerita-cerita malam Jumat ini. Untuk cerita terakhir di malam Jumat kali ini adalah pengalaman seorang insan muda yang diikuti oleh sosok makhluk gaib. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Saja mobilku diparkir dekat dengan pintu masuk, jadi tidak usah repot-repot mencari, apalagi dalam keadaan seperti ini. Beberapa kali aku menggerakkan kepalaku dengan cepat, berusaha untuk membuatku tetap sadar. Aku menyalakan mobil, ambil botol air mineral dan meminumnya. Itu membuatku sedikit tersadar. Mobilku melaju pelan saat gerbang mall itu terportal sebelum akhirnya terbuka setelah aku memberikan beberapa uang kertas kepada orang yang ada di box pembuka portal. Jalanan Cihampelas cukup sepi, dan dalam benakku, aku harus segera pulang. Namun ketika aku jalan keluar dari mall itu, sebuah bis besar menghalangi jalan dan membuat beberapa mobil di depanku berhenti. Lalu aku membelokkan mobilku ke kanan, ke sebuah jalan satu arah. Dengan sikap masa bodoh aku melawan arus dan langsung berbelok ke kiri, ke sebuah jalan yang cukup sunyi. tak nampak satu orang pun di sana. Dan tumben, jalan itu belum di portal. Baguslah. Dan ketika aku mulai menyusuri jalan yang gelap itu, perutku terasa mual. Dan sepertinya aku akan muntah. Aku mempercepat laju mobilku hingga aku memasuki pertigaan jalan Dr. Saleh. Dan Dr. Slamet. Ketika aku memasuki sebuah terowongan besar di situ, jalan itu sudah di portal. Dan sepertinya aku akan muntah. Aku membuka pintu mobil dan keluar lalu aku pun muntah. Sampai entah dari mana, aku melihat seorang wanita dengan rambut sebahu sudah berdiri tidak jauh dariku. Wajahnya cantik. Aku pun langsung tersadar dan berdiri. Dia bertanya kepadaku, apakah aku baik-baik saja? Aku pun menjawab, aku baik-baik saja. Dia berbalik dan melangkah pergi. Aku memanggilnya. Hei, kamu dari mana mau kemana? Gimana kalau aku anterin pulang? Mau gak? Dia pun berbalik dan nampak malu-malu mendekatiku. Wanita itu masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelahku. Aku memundurkan mobilku. Akhirnya aku keluar dari jalan itu. Rumahnya di mana? Tanya aku kepadanya. Dia menjawab dengan suara yang lirih. Terus saja, jawabnya. Tidak ada perasaan aneh sama sekali. Aku malah berpikiran negatif. Wanita cantik, berdandan, jam segini masih ada di luar. Siapa ya dia? Mobilku melaju terus mengikuti arah yang dia tunjukkan. Hingga sampailah pada sebuah jalan yang cukup sepi. Aku juga tidak tahu pasti di mana jalan ini. Hanya ada beberapa rumah dan dikelilingi pohon yang cukup besar. Di sini, wanita itu diam menunduk, masih menunjukkan bahwa dia malu-malu. Aku pun agak mendekat kepadanya, memegang tangannya, dan dia pun masih terdiam. Kali ini kepalanya sedikit mengadah. Aku memegang tangannya dan lebih mendekatinya. jantungku sedikit berdegup. Namun, aku mulai merasa ada yang janggal. Rambut wanita ini kini terlihat lebih panjang. Tangannya mulai terasa dingin. Dan saat aku lihat,
astaga, wanita itu kini sudah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Rambutnya semakin panjang, mukanya pucat dan bola matanya memerah. Aku langsung keluar dari mobil. Apa itu? Aku tersungkur dan sekelebat bayangan putih melintas dengan cepat di hadapanku. Aku mengisik mataku dengan telapak tanganku dan sekelebat bayangan itu muncul lagi dan kali ini agak lambat. Tapi aku masih belum bisa melihatnya dengan jelas. Perasaan ini mulai tidak enak. Dan ketika aku hendak akan masuk mobil lagi, tiba-tiba saja bayangan putih itu melintas dengan cepat ke arahku dan terbang melayang ke arah sebuah pohon. Aku diam terpaku. Aku masih sangat terkejut dengan pergerakan yang cepat itu dan perlahan aku mengarahkan pandanganku ke atas pohon. Lalu, astaga, sesosok makhluk menyeramkan duduk di antara batang-batang pohon. Makhluk itu terlihat sangat menyeramkan. Mukanya aneh, matanya besar dan memerah. Rambutnya terurai sangat panjang dan tidak beraturan. Kakinya pucat dan dia menggerak-gerakannya sambil tertawa cekikikan. Aku langsung masuk ke dalam mobil dan menekan klakson sekencang-kencangnya. Tolong! Tolong! Dan tidak lama, beberapa orang pun datang langsung bantuku bangun. Tanpa bercerita apa-apa, aku langsung masuk mobil dan lanjut pulang. Sepanjang perjalanan, aku berusaha untuk tidak mengingat kejadian-kejadian menyeramkan itu. Sampai akhirnya aku tiba di kosan. Badanku lemas dan aku ingin segera tidur. Tidur berapa lama, ketika aku terbangun, aku masih menggunakan baju yang sama. Aku lihat sekitar kamarku gelap, seperti sudah malam. Aku bangun dari tempat tidurku dan mencari saklar lampu. Kali ini sakit di kepalaku sudah mulai hilang. Walaupun masih sedikit terasa, aku menyambar handuk dan langsung menguyur badanku yang sudah sangat lelah ini. Segarnya tetesan air hangat ini hujani tubuhku. Dan aku merasa badanku kembali nyaman.
Tapi aku langsung memalingkan mukaku. Sekelebat sebuah bayangan melintas begitu cepat, datangnya dari arah pintu kamar mandi. Dan sekarang, astaga, itu aku merasakan sentuhan di punggungku. Mataku bergerak ke sudut kelopak, dan aku melihat tangan pucat sedang mengelus-ngelus punggungku. Aku membalikkan mukaku, memejamkan mata, dan tanganku meraih keran dan mematikannya perlahan. Aku menggerakkan badanku perlahan keluar dari tempat shower, dan masih aku rasakan sentuhan di punggungku itu. Aku menyambar handuk dan handukku tertahan sesuatu. Aku terpaku dan tidak bisa bergerak. Aku sedikit berteriak, ampun, ampun. Suaraku nampaknya terdengar oleh makhluk itu. Lalu selang beberapa menit, aku mendengar suara rintihan dan tangisan kecil, serta suara yang seperti berbisik. Akhirnya aku melepaskan handukku dan berlari telanjang ke kamarku. Aku menyambar celana dalamku dan bergegas memakainya. Lalu aku berlari keluar kamar. Dan astaga, sekarang sosok perempuan itu sudah berdiri di depan pintu. Astaga, aku terduduk lemas. Ampun, ampun. Perempuan itu tertawa cekikikan, seolah mentertawakanku. Aku hanya bisa memeluk lutut dan membenamkan kepalaku. Aku tidak mau melihat sosok perempuan itu, sambil terus berteriak meminta ampun, ampun, ampun. Dan hantu perempuan itu bergerak. Aku bisa mendengar suaranya, suara dari tulang-tulang yang bertabrakan. Dan aku bisa merasakan perempuan itu kini menyentuh kepalaku, mengusap kepalaku sambil berbisik, "Kau
tawa-tawa dan badanku lemas. Tubuhku seperti tersengat. Sampai akhirnya aku pun tidak sadar. Saat itu kehidupanku makin tidak jelas. Setiap hari aku selalu melihat bayangan perempuan itu. Kadang ditampakkan, kadang hanya lewat saja. Dan sekarang teman-temanku satu persatu menjauh. Karena setiap mereka dekat denganku, mereka pun merasa suka tidak nyaman. Dan jika mereka berfoto bersamaku, hasil fotonya selalu janggal. Dan itu semua terjadi sampai sekarang. Aku pernah meminta tolong paranormal dan dia bilang kalau hantu perempuan itu menyukaiku. Dan tidak akan mau pergi sampai aku mati dan hidup bersamanya di alam lain.
Nightmare Side Ardan Radio pamit.
undur diri. Saya, Sindu Prabowo, sebagai narator. Andri Rudiansyah, sebagai editor. Dimas, serta Rasmus, sebagai penyadur cerita. Lalu, Samori dan Jojo, sebagai sound designer. Dan tak lupa, Austin, juga Dimas, sebagai pengisi suara. Kita bertemu kembali di malam Jumat berikutnya. Selamat malam, selamat bermimpi buruk. Serta ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.